Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Nå politiet etter oss, og så kom det en bil til, da det kom en bil til. Altså, det var 10-11 biler etter oss til slutt. Men vi fikk jo mer panikk at nå kommer det til å bli tatt, og da kommer han ene broren min til å komme i fengslingsmøte. Vi må kjøre langt ut av Oslo, eller langt vekk fra Oslo, sånn at han ikke dukker opp i fengslingsmøtet.
I dag så har jeg besøket en av mannen min sine barndomsvenner. De har begge vokst opp I Oslo, og de har vært en del I samme miljø før de to valgte ulike veier I livet. Veien deres har krysset seg igjen I voksen alder, og jeg har vært kjent med mannen framfor meg de siste årene. Jeg har ikke vet så mye om fortiden hans, bare små drypp, så jeg har vært veldig glad når han endelig vilt gjest bak fasaden. Han tidligere kriminell, men historien hans har endt godt med en flott familie, utdanning og en god jobb. Dagens episode blir sponset av TM Helse. Der har vi en kognitiv terapeut som jobber både online og på plass I lokalene på TM-klinikken. Du kan booke på tmklinikken.no eller du kan sende oss en mail på post@tmklinikken.no. Jeg har masse erfaring med oss selv, og jeg kan sterkt anbefale. Så må jeg bare få ønske deg velkommen til Bakfasaden.
Takk.
Jeg har spurt deg lenge om å være med.
Jeg vet.
Men du har vært kostbar, du, og vil ikke selge historien din, skulle jeg si. Jeg skal ikke betale noe av dem.
Du skjønner, planen var å bruke det som sånn
pensjonsforsikring.
Når jeg begynner å nærme meg pensjonsalder, så tenkte jeg at jeg skal gi ut en bok eller gå rundt og holde foredrag.
Men det her jo kjempebra reklame til den boka, ikke?
Ja, men vi får se. Vi tar det når det kommer.
Ja, så du får spare noen historier til boka?
Ja, jeg skal love det.
Men du må dele noen med oss I dag, da. Har du forberedt det på fem kjappe?
Nei.
Hører du mye på bakfasaden?
Jeg har hørt en episode.
Bare en?
Mm.
Jeg synes du skulle høre flere.
Jeg tror jeg har hørt en til, men det var sånn, bare sånn kjapt. Men,
du bare spoler deg gjennom den?
Nei, selve episoden snakker jeg om en serie da.
Ok.
Mm.
Så bra. Det godt å høre at du har hørt litt før du kommer. Men jeg spør deg om fem kjappe da.
Bare spør deg.
Hva for det I godt humør?
Når jeg alene.
Hva irriterer deg?
Når jeg sammen med noen.
Kona di?
Kanskje.
Hva du stolt over?
Livet mitt.
Hva favorittplassen din I verden?
Det nøde jeg ikke har lyst til å fortelle om.
Har du vært her?
Mm.
Hvis du kunne valgt en person du kunne spise middag med som levende eller død, hvem hadde du valgt da?
Utenom kona.
Utenom kona.
Jeg har hørt Shakira ledig, så jeg hadde blitt henne.
Hun ikke et dårlig andre valg, hun.
Nei.
Hun har kul musikk I hvert fall. Jeg regner med det deg fordi du ville spise middag med henne.
Hun favoritten, men det vet hun da.
Ok, da det greit.
Hun hadde bodd på øya ved siden av.
Av den nøde øya?
Ja.
Så du og kona på den ene, og så Shakira på den andre?
Nei, på øde øya skal jeg vært alene.
Altså. Helt alene. Ja. Men vi skal få høre om livet ditt I dag. Jeg holder på å si navnet ditt, men du jo anonym, så jeg må jo passe på at jeg ikke sier det. Men vi får beep da hvis jeg uheldig å se det, men jeg tror det skal gå bra. Hvem du?
Hvem jeg
Mm.
Jeg er, nå holdt på å si navnet mitt selv,
ja.
men jeg er en som har levd et hardt liv. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det sånn veldig hardt, men jeg har både levd et hardt liv og levd kanskje mange, som, eller mange drømmer man kunne hatt. Da. Det har jeg også levd.
Mm.
På grunn av livet jeg har levd.
Mm.
Og så er jeg klart å komme ut av det.
Mm.
Mm.
Så du har et godt liv i dag?
Ja.
Mm.
Man sier det.
Mm. Men du har jo også kanskje hatt et godt liv, som du sier at du har levd et hardt liv, men også så har det vært gode ting i livet som du har levd.
Ja.
Og?
Altså selve oppveksten eller barndommen da.
Mm.
Jeg pleier å si at jeg har hatt en veldig fin barndom. Altså, ting barn gjør i dag er ikke noe annet enn å sitte på data og snakke over PlayStation, eller, altså folk møtes jo ikke.
Mm.
Vi var ute og lekte hele tiden. Vi var liksom i kontakt med andre mennesker, da, fysisk.
Ja.
Og var ute og var ute på slang.
Ja, da var vi jo fysisk ute på slang, ja.
Ja. Og det var gøy å gjøre sånne ting, da, selv om jeg...
Det var da det kriminelle yrkeslivet det startet, det var ute på slang.
Ja, det begynte med slang og endte opp med ran.
Ja. Ja. Heldigvis jeg stoppet før ranet.
Ja.
Jeg holdt meg til slang.
Neida.
Ja. Men hvis vi begynner litt med det når du var liten. Jeg sa jo før vi startet nå, om jeg kunne si at du var norsk-pakistaner, men da sa du at du var pakistaner.
Ja, jeg er pakistaner, jeg er ekte pakistaner.
Ja. Hvor gammel var du når du kom til Norge?
Rundt 2-3 år, tror jeg.
Mm. Så du var liten?
Mm.
Men husker du noen ting annet enn Norge?
Nei, ikke. Jeg tror ikke de fleste barn husker når de er 2-3 år.
Nei.
Hva de har gjort.
Nei.
Jeg husker når jeg var liten, da. Så bodde vi jo, vi har bodd i Oslo egentlig hele oppveksten.
Mm.
Så har jeg jo senere etter hvert flyttet litt her og der. Men vi har bodd liksom flere steder i Oslo da.
Mm.
Først et år på et sted, og så etterpå et annet sted bodde vi i rundt 30 år nesten.
Mm. Men når dere kom til Norge da, du har jo mange brødre.
Mm.
Dere er 8 brødre og 7, og dere har vært kriminell.
Mm-hmm.
Mm. Den skal vi jo komme litt tilbake til da, eller mye tilbake til, men i hvert fall dette liv. Men hvordan bodde dere i den leiligheten? Altså, var det plass til alle?
Du vet, du må ha plass i hjertet, så har du plass til folk som skal bo der. Det har ikke vært sånn, i dag så skal alle ha eget rom og sånn.
Mm.
Vi delte rom.
Ja.
Det kunne være 2-3 stykker på et rom.
Ja.
Sånn der køyeseng med dobbelseng under.
Ja.
Så.
Men det er faktisk tvillingene mine også. De deler rommet og har køyeseng.
Ja.
Så, men det synes jeg er litt koselig. De finner litt trygghet i hverandre da. Men hvor er du i rekke sånn cirka i den?
Jeg er siste mann.
Ja, så du er yngst du?
Mm.
Så du måtte løpe ærender for alle eldre?
Ja.
Eller var det noen bortskjemt siste mann?
Nei, det har jo alltid vært sånn at de yngste må jo gjøre ting da.
Ja.
Så når de som er eldre sier noe, så må du gjøre det. Ja. Gå og gjør det, gå og hente en. Ikke sant? Så, sånn er det.
Mm. Jeg skjønte ikke det når jeg ble inngift i den pakistanske kulturen, men jeg har skjønt det nå, så jeg kjører skikkelig hardt med han yngste broren til mannen nå. Jeg foran det gjør alt nå. Så, men jeg får litt dårlig samvittighet, altså. men det er jo litt sånn.
Ja.
Og ofte har man besteforeldre å ta vare på. Har du hatt dine besteforeldre i Norge også?
Bare på besøk.
Mm.
Ikke fra far sin side, men bare fra mor sin side.
Mm. Mm. Foreldrene dine, har de jobbet i Norge?
Ja.
Begge to?
Begge to.
Mm.
Faren min, han... Han er eldst av alle i familien sin, da. Av brødre. Så han var jo tidlig ute og drev med butikk. Han tror jeg studerte bare til 6. klasse.
I Pakistan?
Ja.
Ja.
Så han har alltid ønsket om å egentlig studere, noe han ikke fikk mulighet til. i Pakistan. Så nu har jag sålt allt och kommit med oss. Vi kommer hit samman hela tiden. Okay. Så vi inte han faktiskt på skola. När jag gick i 7:e klasse så började han också i 7:e klasse här då.
Oh, ja.
Så gick han 7:e och 9:e samtidigt som mig.
Ja.
Och så gick han vidaregående etterpå. No. Så han fick uppfyllt drömmen sin här.
Så fint då.
Mm.
Studerte han och vidrättade?
Nej, han bara jobbat. Han öppnade ju en kiosk. Så jag hade inte sönder att hjälpa till så mycket. Då.
Ingen?
Jo, i begynnelsen. Men så, liksom, när de flesta är i sån ungdomsålder så blir det väldigt att inte gidda att göra så mycket. Mm. Jag vill ju bara vara med vänner och göra andra ting.
Mm.
Så det blir lite mycket för han, tror jag.
Ja. Jobbar mora det i den kiosken också?
Nej, hon jobbar ett annat sted, men i en sån, vad heter det, kantinegrejer.
Mm.
Hon jobbade där i många år.
Ja. Men hvordan hadde du tid å jobbe når du hadde så mange unge?
Du må bare ta deg tid til det. Mm. Moren min jobbet ikke bare, men også hadde ansvar for mat i moskeen, for eksempel. Da. Så når det var arrangementet der, så var det hun som pleide å lage mat der. Hun fikk jo en lag som hjalp henne, men hun hadde ansvar i mange år.
Mm.
Men grunnen er kanskje fordi når vi bodde i Pakistan, så den äldste ofta de får mest besök, liksom. Alla kommer och bodde hos oss när de kom från andra byer och sånt ting. Så jag var vant att laga mat i många.
Mm.
Så det var lite för henne.
Mm. Tror du föräldrarna dina planlagt att få så många barn? Eller är det bara en sån kulturell grej, eller varför tror du de fick så många barn?
Jag vet inte, alla får många barn i Pakistan. Alltså det är inte utan vidare att man har blivit 270 miljoner där borta.
Mm.
Du ser ju nabolandet i Indien där är det ju uppe i 1,1 miljard säkert, liksom, som cirka.
Mm.
Så jag vet inte, det är kanske vanligt att man får många barn och så barnen växer upp och så hjälper till hemma då. Det är kanske det som är idén, jag vet inte om man tänker över det, men det är sån automatik i det.
Mm. Så du hjälpte så lite till i kiosken, så du har inte fått så många barn, du skönte att de kommer inte att hjälpa till?
Ja.
Du lärde?
Ja, jag lärde. Nej, jag lärde kanske andra ting än att de ska bli med i kiosken. Det är mer, jag behöver säga till morgonen, jag skönner inte att de orkar det här.
Nej. Nej, jag skönner inte heller, liksom, 8 gutter, det måste ju vara helt kaos. Eller, ja. I hvert fall de guttene som dere ble, men nå har dere jo blitt fine gutter alle sammen etterpå det, eller menn.
Ja, alle klarer seg veldig fint. Mm. Alle jobber og har familier. Og.
Mm. Mm. Men hvis vi går litt inn på den kriminelle fortiden din da, hvordan startet det?
Alltså grejen är att för det är aldrig lite att snacka om. När någon spör mig om sånt så plejer jag aldrig att fortälla om det. Det har fortalt som jobbar här i stad att när en gång så jobbade jag i Coca-Cola. Och där satt jag satt inne den tiden på sån övergångsbolig. Och så jobbade jag i Coca-Cola. Så folk vet ju att du sitter inne. Men jag hade fått mig jobb där då. Så blev jag vän med datter till direktören där då. Hon började köra mig hem några gånger. Hem, vill säga, till övergångsbolin då.
Mm.
Och hon visste inte vad det var. Alltså hon visste inte att jag bara bodde i det området där. Så spörde hon mig en gång. Var är det du egentligen är? Och jag sa, och hon höll på att köra ut av vägen. För den tiden så var det så mycket om i avisen, ikke sant?
Mm.
Da tenkte hun at alle utlendinger fra de må være kriminelle.
Ja, men hun traff jo spot on, hun da.
Ja, ja. Kjørte meg aldri igjen etter det, for å si det sånn. Så, nei. Men tilbake til det du spørte om.
Mm.
Hva spørte du om egentlig?
Når startet du med kriminalitet, altså hva var første hendelsen som du kan si var kriminellt då?
Ja, det kommer an på vad du ser på som kriminellt.
Ja, jag tänkte akkurat på, jag säger på äppleslang som kriminellt, men alltså när
stjärling
och
ja, jag vet inte, seriöst, jag husker inte när jag började med det, men jag kan fortelle dig att ja, jag var inte 16 eller 17 när jag var inne första gången.
Ja.
Mm.
Hur, hvis du trenger ikke si hvor gammel du er i dag, men sånn cirka, sånn at man har et sånn skjønne litt hvordan tidsepoker det her var i.
De tingene som har skjedd.
Nei, hvor gammel er du nå? For da kan man tenke...
Ja, jeg er alt for ung, men nærmer meg å bli gammel. Da.
Ja, men sånn...
Sånn, ja, under 50.
Under 50, ja. Ja, du er under 50.
Så, ja, jeg er under 50, under 40 også.
Ja, ikke sant? Ja, men da vet vi sånn cirka, du er under 40 i hvert fall. Ja. Ja. Men har du sånn, altså, hva var det første du gjorde? Var det å stjæle i en kiosk, eller var det å begå et ran, eller?
Ja, det må ha vært noen stjælinger.
Men,
ja, det første du har gjort, det er å begå et ran, det tror jeg ikke, jeg tror ikke noen gjør det, første du kom på. Jeg tror du begynner med å stjæle og gjøre sånne ting, litt sånn smått.
Men tenkte du da at det var greit å stjæle, eller hvorfor gjør man det? Eller var det sånn at brødrene dine, for de har jo også vært kriminelle, såg du opp til de, og så tenkte du at de lever et godt liv, så jeg skal også begynne med det samme?
Altså, når det gjelder brødrene mine, så greier at grunnen til at man blir sånn som man blir, da. Jeg sa jo til deg, Isa, hvis eldstebroren min hadde vært lege, kanskje alle vi hadde blitt leger, eller noe annet, da. Ofte så blir det den eldste som fører vei, da. Ikke sant? Man ser jo opp til brødrene sine. Og når en etter en, ikke det at de gikk rundt og rana folk, de ja, dreier med sikkert ting da. Og verst av alt, vi har aldri liksom snakket med hverandre om de tingene, eller gjort noe sammen. Så det er liksom bare det at man har hørt fra andre, kanskje venner har fortalt, ok, det broren din gjør det, eller, ikke sant? Så vi har hørt gjennom andre hele tiden bare, hva andre har drevet med.
Så ikke nå når dere er ute av det alle, så snakker dere heller ikke om...
Nei. Jeg sier til deg, jeg snakker ikke om fortiden min med noen.
Og nå skal du snakke med meg i dag, da?
Ja, det er fordi du har mast i flere år.
Jeg gir meg ikke.
Så tenkte jeg, skal gjøre det for deg, så det er greit.
Takk. Mm. Ja, det setter skikkelig pris på. Ja. At du gjør, da. Men har du noe du kan fortelle deg fra den tiden? Og så tenker jeg sånn, jeg bare spør om det først. Så dere er sånn freelancere da, liksom?
Freelancere?
Kriminelle freelancere.
Hva mener du med det?
Ja, altså til, jeg vet at du ikke skjønte å svare på den sett, men tilhørte du en gjeng? Eller var du liksom freelancer du?
Ja, du kan jo si at... Ja, vi har vært en, ja, i hvert fall, ikke vi, ja, brødrene mine har jo hatt sine venner, men jeg har hatt, ja, mine, vi har en god vennigjeng, kan vi kalle det.
Ok. En god gjeng.
En god vennigjeng.
En god vennigjeng. Men når du sier da god vennigjeng, i det miljøet som du er det ekte lojalitet, eller er det en sånn, altså den kriminelle miljøet man henger, er det ekte eller er det uekte? Skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner hva du mener. Altså, greia er at hvertfall vår gjeng da, når vi var unge, jeg var ganske ung da, og det var de andre også. Det var den beste gjengen du kunne funnet. Veldig lojal, og ellers, veldig sånn sammensveiset gjeng da.
Er man sammensveiset for det at man virkelig bryr seg om hverandre, eller fordi at man har så mye på hverandre at man bare må være sammensveiset?
Jeg brydde i hvert fall meg om dem. Så jeg tror også at de gjorde det.
Så du er snill innerst inne?
Innerst inne tror jeg de fleste er snille.
Ja. Tror du at de fleste mennesker kan begå... hva man skal si, ikke nødvendigvis kriminalitet som ran, men tror du de fleste har det i seg og gjør handlinger som er å bryte loven eller gå over streken eller
ja, sånne ting? Hvis noen blir presset nok inn i et hjørne, så tror jeg jeg tror nok alle har det i seg.
Så du tror alle har godt i seg og alle har vondt i seg?
Ja, det tror jeg.
Jeg tror også det, faktisk. Men tilbake til det jeg skulle spørre om, det var sånn, har du noe du kan fortelle fra du var ungdom som du kan huske?
Tenker du på episoder eller noe sånt? Tenker du på kriminalitet, eller tenker du på sånn
følelser eller sånn? Har du noe du vil dele? Sånn, har du hatt kjærlighetssorg når du var ung? Jeg tuller bare nå.
Ja, kjærlighetssorg. Ja, det flere damer da, nei.
Men helt ærlig, nå hopper jeg fra det ene til andre, men merket du at damer var mer liksom, betatt av det for at du var en sånn barsking?
Ja, altså, av en eller annen grunn så damer det. Altså, det i hvert fall damer da, med unge jenter da. Mm. Men moren din venninne av meg sa til meg en gang at jenter, de egentlig veldig dumme. De velger, altså går etter kriminelle gutter da, fordi det virker veldig sånn spennende, ikke sant? Mm. Man burde finne seg en sånn nerd da, som sitter foran dataen, for da sikrer du liksom livet ditt. Ja. For da liksom, har du en som aldri blir borte, mm. Som kommer til å være der hele tiden, og så har du lommeboka hans.
Visakortet ligger inn i ja, ja. Dataen der, ja.
Så... Og så er det veldig mange som velger å bli sammen med kriminelle, da. Mm. Ikke sant? Og ikke det at de noe dårlige. Altså, de har det kjempefint sammen helt sikkert, men problemet at ofte kriminelle går jo inn, da. Så blir mye alenestid.
Mm. Jeg tror ikke du kanskje er den letteste å leve til med.
Jeg? Mm. Jeg er den beste å leve med.
Er det?
Ja, Guds gave til kona min.
Ja, kanskje vi tar en episode med henne etter det her. Ja, har du noen historie da, som du kan dele?
Ja, hva slags historie vil du ha? Sånn, tenker du på ting jeg har gjort?
Ja.
Ja. Mm. Altså, jeg kan fortelle deg, altså, veldig mange, altså, vi snakket jo om storbilder og forbilder i sted. Det er en fordel også, det politiet ofte gjør feil, det at de går inn og skal gjøre ting. De burde bruke familiene deres til folk og få dem inn og få dem til å være hjemme. Ofte når man jobber med ungdom, så burde man ta kontakt med foreldrene, eller ikke foreldre alltid da. Kanskje hvis du har storebrødre eller fettere, så hjelper det å hente dem inn i stedet. Vi var livredd storebrødre våre. Altså, det var en gang, jeg husker... at broren min tok med meg på kino da, sammen med venner sine, og så skulle vi se på en indisk film, og det er et indisk film, og jeg hadde egentlig ikke lyst til å gå, for jeg hadde lyst til å gå med venner mine, jeg hadde lyst til å gå og gjøre noe annet, og med andre ord, jeg hadde tenkt å gå rane, og jeg tenkte vi må finne på noe, liksom gjøre noe spennende da, vi gjorde mye av de tingene egentlig på denne spenning, penger også, men spenning, det var en del av greia. Og det som skjer, det at vi på kino. Han tar med meg, og så er det pause da, midt i filmen. Så røykpause pleier de å ha i indisk filmer, for den varer i 4 timer.
Er det mye dansing?
Ja, både singing og dansing, og så du må nesten ta en pause, for det blir... Før så var ikke engelske filmene mer enn 1,5 time, maks 2 timer hvis du fikk det i en sånn drama. Men indiske filmer var ikke under 3 timer da. Så i hvert fall når det var sånn pause, så latet det som jeg skulle på do, og så bare sneik jeg meg unna. Så møtte jeg vennene mine, så tok vi toget til en annen by da. Og så var vi der hos noen kjente. Og i mellomtiden der da, mens var det, så hørte jeg allerede at noen av vennene mine hadde fått seg klapp og sånn, fordi de hadde blitt funnet. Og broren min dra og så etter meg og lurte på hvor jeg var.
Og, hadde de fått klapp av broren din?
Ja, ja. Det var helt vanlig. Altså, mm. Ja. Mm. Vi var mer redde brødre våre enn politiet, for å si det sånn.
Ok.
Så, men i hvert fall, vi drar dit, og så overnapte vi... i hvert fall i den byen da, det andre stedet. Og så finner vi et sted vi skal rane.
Var det her første rane du gjorde?
Ja, det var faktisk første rane mitt. Så vi finner et sted som er midt i byen, rett ved politistasjonen. Det er en veldig smart trekk, men man tenkte, ok, politiet kan aldri tenke at noen skal rane det stedet, ikke sant? Så da tar vi den. Så det som skjer, det at vi venter til det skal stenge, og så går vi inn, og ja, vi tar tak i den dama som er der, og så får en bedre å gi oss penger da. Og vi var jo så redde og sånn, så vi klarte å snakke, fortelle at vi spørte etter sjefer nå, Er det noen andre? Ja, nei, han er og tømmer to andre butikker, og da fikk det gå, og da venter vi på han nå. Ikke sant? Så ventet vi, hun behandlet henne fint, altså. Det er ikke sånn at hun var redd, selvfølgelig. Ja, det skjønner jeg jo.
Men trøstet du og sa at du trenger ikke være redd, det skal ikke
ja,
gjøre noe?
Ja, hun sa vi skal ikke gjøre det nå, vi skal bare ha penger. Så, og vi var jo veldig små også, så jeg kan tenke meg, jeg vet ikke om, altså under sånn masker da, så ser du jo ikke hvem som er der, men og man blir jo sikkert redd også. Men hun var redd i hvert fall, men vi roet henne ned og at vi ikke skulle gjøre noe. Men han andre fyren som kom da, han var jo en svær gorilla. Vi var usikre på om vi klarte å få han ned, for vi var så små. Men vi klarte det da, å få han ned, og så tok vi penger, og så stakk vi. Og vi begynte å kjøre mot en annen by som er i nærheten, som var enda lenger unna. Og så fant vi et sted vi kunne sove. Vi kom oss unna på en måte den gangen da. Men vi trodde i hvert fall det. Til vi ikke fikk lov til å bo på det stedet. Det motell, vi skulle inn på. Han som eide motellet, eller drev det, han ville ikke slippe oss inn. Mest sannsynlig fordi vi var utlendinger. For det var litt lenger unna Oslo. Og så tenkte vi, ok, vi lager ikke noe bråk her, for vi er jo allerede på politiet etter oss. Så best å liksom komme seg rolig vekk her fra utfører handlinger i politiet også. Og når, i det vi kjører derfra, kanskje 2-3 minutter etterpå, så kom en politibil etter oss da. Og mest sannsynlig fordi den bilen vi kjørte ble etterlyst, ikke sant? For noen hadde sett en sånn bil stå utenfor det stedet.
Som dere aner.
Ja.
Mm.
Og så kjører vi, og vi fortsetter å kjøre liksom i retning en annen by. Men så kom vi på, nå er det politiet etter oss, og så kom det en bil til, og det kom en bil til. Altså det var 10-11 biler etter oss til slutt. Men vi fikk jo mer panikk at nå kommer vi til å bli tatt, og da kommer han ene broren min til å komme i fengslingsmøte. Så da er det bedre at vi... Men når vi kjørte, da kjørte vi mot Oslo, var det forresten.
Mm.
Fordi vi snudde på når vi fikk broren min i tankene, så vi må kjøre langt ut av Oslo, eller langt vekk fra Oslo, slik at han ikke dukker opp i fengslingsmøtet. Så vi kjørte jo nesten en time før vi ble stoppet. Da. Det jeg synes var rart da, er at politiet krasjet i oss og prøvde å stoppe oss. Da.
Mm.
Vi bare kjørte sakte etter oss. Og mens vi kjørte så drev vi og lagde hull bak jakka. Bak jakka er det sånn, det er sånn, hva det heter?
Hempe.
Ja. Bak den så lagde vi små hull. Mens vi kjørte, han ene kjørte, mens jeg og en annen. Vi drev og rullet tusenlappene, de største lappene. Det var mange av dem, og så var det mye små sedler også. Og så putta vi de inn i bomullen. Så at selv om vi ble tatt, så skulle vi ta masse jakka som var full av penger. Og vi kjørte i en time, så vi klarte å putte masse penger inn i alle jakkene. Og du merket egentlig ikke at det var noe oppi da. Og så når vi til slutt så stoppet vi bilen, fordi vi tenkte, nå skyter de oss eller noe sånt. Fordi de ble dritmange, altså. Det var midt på motorveien, så vi kunne ikke røre på oss, for de sto med sånn MP5-er og så pekte mot oss. Hvis de rører oss, så skulle de skyte oss. Og vi ble tenkt, ok, vet du hva, vi bare tar oss nå og putter oss inn før broren min kommer.
Nei. Så du var mer redd for broren din enn politiet som var bevæpnet?
Ja, det kan du si, ass. Ja. Det var mer sånn.
Mm.
Så når vi blir tatt, så blir vi jo puttet inn, og så ble vi jo fengslet da. Og gjett hvem som satt, selv om det var en annen by. Broren min satt i fengslingsmøte der også.
Nei, så han kom dit?
Ja.
Så det nødte ikke å stikke?
Nei, så han dukket opp der også.
Ja.
Og ja, han så, for å si sånn, ingen av oss tørte å se på han. Vi så en annen vei, liksom.
Men hvor gammel var det cirka her da?
Det er 16-17 år.
Ja. Mm. Så det var ikke så bra planlagt det første randet, dette?
Nei, det var vel ikke det. Det var mer sånn, vi gjør det.
Ja. Litt sånn spontant.
Ja.
Ja. Men når du da blir fengslet, og broren din er der, og alt sånt, du lærer ikke av det å tenke, ok, det her skal jeg ikke gjøre igjen.
Ja, jeg bare håpet at jeg skulle få fengsel, så jeg slapp å se han dagen etterpå. Så jeg fikk jo 4 uker da.
I varetekt?
Mm.
Var det lov av folk i varetekt når de er 17 år?
Ja, det var det.
Ja.
Mm.
Så...
16 og 15 år.
Ja.
Under 15 tror jeg ikke det var lov, da kom barnevernet inn. Det var noe sånt.
Men kom ikke barnevernet inn da?
Ja, du kan si, jeg har allerede vært i kontakt med barnevernet før det, for å si sånn.
Mm.
Jeg rømte jo derifra flere ganger, så...
Ja, så du ble tatt av barnevernet?
Nei, barnevernet, de ville ikke ha noe med meg å gjøre til slutt. Jeg ville ikke ha noe med dem å gjøre, eller...
Når du var ungdom?
Mm.
Hvorfor ville ikke de ha noe med det her?
Fordi... Det bare ble sånn. Jeg var ikke så hyggelig når jeg var det.
Nei. Det forstår jeg. Men etter denne episoden da, hva skjer med liksom brødrene dine? For jeg tenker, de er jo også på denne tida kriminelle selv. Vil de da at du ikke skal være der likevel? Eller vil ikke... Hvordan funker det?
For å si det sånn da, det er ingen sin... Altså hvis jeg hadde hatt lillebror, så har jeg aldri villet at han skal drive med noe jeg driver med. Eller, altså det høres jo som man driver med det hele tiden, men jeg ville aldri at han skal gjøre noe som ødelegger livet hans da.
Mm.
På en måte at du kanskje får... Ja, du ser jo... Altså jeg har jo kjent på det senere. Så det jeg har jo alltid prøvd å stoppe. Jo lenger oppover går, så har liksom man snakket til den som er yngre. Så det har alltid vært der, men alle, som sagt, alle har jo drevet med sine ting. Og, ja.
Hva er foreldrene dine sier til deg da? Vet de om at dere har drevet på sånn?
Altså, foreldrene mine, de egentlig så har de ikke visst noen ting. De har bare visst at vi er ute, og eneste grunn til at de har visst ting er fordi politiet har kommet igjen for ransake eller sånn. Ikke sant? Og så har de skjønt at nå har han gjort et eller annet. Faren min har egentlig alltid vært sånn at hvis han hadde visst noe, at jeg hadde gjort noe som han hadde ringt politiet selv.
Ja.
Han har vært sånn.
Det er bra da.
Ja, så eller? Han har, jo, jeg synes det er bra, men han har alltid vært sånn. Han har aldri, det har jeg faktisk lært av han da, i forhold til å ikke lyve og sånne ting. Selvfølgelig ute så har man ljugt mye, men det med å ikke lyve, det har vært sånn, grunnleggende, jeg vet ikke, i oppveksten. Aldri likt. Snakk sant uansett om det skader deg.
Mm. Mm. Men får du ikke dårlig samvittighet, eller fikk du ikke dårlig samvittighet når de ransaket heimen din, når mora di for eksempel var der, og så kom det plutselig politiet og ransaket?
Ja, man får det. Man får jo, det er det som kanskje gjør litt vondt, at de, politiet må hjem der, og foreldrene må gå gjennom de tingene.
Mm.
Ja. Så.
Har du snakket med dem om det noen gang?
Nei, jeg har aldri snakket med dem om de tingene her.
Har dere snakket om ting som har skjedd?
Du kan si det sånn at en gang så har, altså, når du er inne da, så får du jo besøk. Faren min har jo alltid kommet på besøk og liksom besøkt oss da. Han besøkte jo meg så ofte han kunne. Og da var det sånn, jeg husker det, da hadde jeg vært inne mange ganger allerede, den ene gangen. Så husker han sa til meg, når jeg så deg komme gående, så det ser som du har blitt vant til å være her.
Mm.
Det ser som du trives her, sa han til meg. Så det er, ja.
Det er jo kjipt da.
Ja, men det, og det er sant, og det var faktisk det han sa der, var stemte, fordi jeg var inne så ofte den tiden.
Så han besøkte dere alle brødrene i fengsel?
Mm, jeg vet ikke alle, men i hvert fall de fleste, tenker jeg.
Mm. Kom mora di på besøk?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Nei. Kanskje en gang. Nei, hun gjorde ikke det. Men hun gjorde det når jeg var i en sånn barnevernsinstitusjon en gang.
Mm.
Og da ba de moren min snakke norsk. Og da klikket jeg på han som jobbet der. Og jeg ville aldri at mora min skulle komme der igjen.
Nei.
Og etter det så ville jeg egentlig ikke at hun skulle komme i det hele tatt på noe sånt.
Nei. Vilte du skåne henne? Hva er det derfor?
Ja, mer sånn, hvorfor skal hun gjøre det? Det høres ut som hun skulle bare snakke. Fordi jeg har alltid vært vant til å snakke språket mitt da, med foreldrene mine hjemme. Det er derfor jeg kan språket mitt også, heldigvis.
Mm.
Men ute så har jeg alltid snakket norsk, eller med brødrene mine. Det har vært liksom blanding.
Mm. Mm. Det samme som mannen min, han snakker jo også språket sitt hjemme, og så han blander med brødrene sine. Jeg valgte rett brødregjeng, jeg da.
Ja, du gjorde det.
Eller, bob, nei da, det er greit.
Det gjorde du, du er heldig.
Ja, du synes det, ja. Mm. Du regner med det. Ja. Ja da, nei, da er jeg heldig.
Vær glad for...
For det jeg har fått i livet.
Ja, ja.
Mm. Ja, det er det.
Han også er heldig da, det er han. Så jeg skal støtte deg der også.
Nå ser det ut som du mener det.
Ja, jeg mener det.
Gjør du det? Ja. Åh, nå ble jeg glad. Det er første gangen jeg har fått et kompliment fra det.
Åh ja, ja, ser du etter så mange år.
Ja, så er det på det. Når du satt inne i den varetekten når du var så ung, hvordan var det sett i varetekt? For på den tiden var det kanskje enda mer isolert enn det i dag.
Ja, altså før i tiden så når man ble, i hvert fall jeg opplevde nesten aldri å være uten brev og besøksforbud. Det heter tror jeg full isolasjon nå. Før så når du ble fengslet så ble du fengslet på brev og besøksforbud. Jeg tror Norge fikk en del klager på det der at de bruker det for mye. Folk kunne sitte sånn i ett år. Uten, altså egentlig så hadde det ikke vært behov for det da. Og da er du inne 24 timer, eller 23 timer i cella, så kan du få lov til å lufte en dag, en time om dagen da.
Mm.
Og det er, og så får du ikke lov til å ringe noen eller ingenting. Brevene du sendes, eller du sender, de går gjennom politiet, og de må kontrollere alt.
Sendte du brev?
Og inne, ja. Sendte du ikke noe annet. Hva skal du gjøre? Du sender brev til folk hele tiden.
Hvem sendte du til?
Til andre venner som satt i andre fengsler.
Alle damene du hadde ute?
Neida. Nei, til venner som faktisk satt i andre...
I andre fengsler?
Andre fengsler. Hva er planen din nå? Jeg skal hjem etterpå.
Jeg vet ikke. Jeg tenkte selv, ok, nå må jeg stoppe. Jeg må ikke tulle for mye. Det er jo... Kona din skal høre den her på.
Ja, vi er gæren. Nei, jeg er heldig, jeg også. Det kan jeg si så at...
Ja, da burde jeg si også. Du er heldig. Du har en veldig fin det. Kona.
Ja.
Hun er også heldig.
Derfor er jeg sammen, ellers hadde jeg ikke vært det.
Nei. Det er bra. Ikke le når du sier det da.
Ja, men jeg ler uansett hva jeg sier.
Det gjør du faktisk, du ler mye. Du er en sånn blifisk. Ja, men ble du deprimert når du var inne i den varetekten?
Det kommer an på hvilken tidsperiode du spør om. Altså, første gangen når jeg var inne, så husker jeg at det kom en sånn sykepleier, og så sa hun, for vi var så unge, ikke sant? Bare at du kommer til å være mye i cella, og cella kommer til å begynne å krympe etter hvert, du kommer til å føle det. Men jeg opplevde egentlig ingen av de tingene. Altså, greia var at, i Norge da, så er fengslene mer sånn, psykisk, de tar deg sånn psykisk da, så ja, man tenker veldig mye altså på familien, foreldre, hva de skal tenke, og den tiden så husker jeg at den ene broren min skulle gifte seg, og da rakk ikke jeg det.
Nei.
Skjønner?
Så du fikk ikke vært med i bryllupet?
Nei, jeg fikk ikke vært med i bryllupet, og det folk legger merke til at en er borte. Det er litt, man kan si at han er i Spania, men hvor mange ganger skal du være i Spania, liksom?
Ja.
Det er veldig ofte i Spania.
En chartertur.
Ja, jeg lærte meg faktisk spansk når jeg var inne, for jeg satt med en spanjol som ikke kunne så godt norsk.
Men hvordan fikk du snakke med han da, hvis dere satt mye?
Nei, men det var senere da.
Ja.
Så jeg lærte meg ganske, altså jeg kunne nesten høre en samtale, sånn.
Ja, det fikk du jo benyttet tida. Bra, det er noe bra.
Ja.
Men hvor, etter det her da, når du kom ut ifra den, var det rett på kriminalitet igjen da?
Altså, det måten du legger det frem på, det høres ut som når man er kriminell, at man ikke gjør noe annet enn å drive med kriminalitet, altså non-stop.
Mm.
Det kommer, de episodene som skjer i perioder, ikke sant? Det skjer, altså det er ikke sånn at du, nå går jeg ut, og først jeg skal gjøre er å gå inn i en bank eller et eller annet, ikke sant? Det er ikke sånn det funker.
Men, så du jobber også på den her?
Altså... Nei, ikke den tiden.
Nei.
Men jeg har alltid, det har vært en greie med at jeg har egentlig vært en av de få som alltid har klart å ha en jobb. Det har vært en til eller to til som har gjort det. Og gjøre ting, og så gå tilbake på jobb.
Men hvordan fortsetter livet da etterpå? Når får du inn igjen?
Etter det?
Mm.
Ja, altså, nå skal ikke jeg fortelle det som ramser opp hver eneste ting jeg har gjort, men jeg kan fortelle deg at det har skjedd. Når man ofte gjør ting, så blir man også mistenkt for ting man ikke har gjort. Og det har jeg opplevd flere ganger. Og det har vært veldig nær på at jeg har blitt dømt for noe jeg ikke har gjort da. Jeg har faktisk blitt dømt en gang, og blitt frikjent av en jury senere da, heldigvis. Og det var, i hvert fall i den saken da, som jeg prøver å nevne til nå, er at der så ble jeg dømt i tingretten for et ran som jeg ikke hadde gjort, men politiet mente at det kan være meg. Og da blir man dømt på indiser, de har ikke noe direkte bevis, de mistenker fordi du kan ha vært med noen som de mistenker også kan ha gjort det her da. Og så bygger de opp en sak, og jeg tror det fungerer som alle andre jobber, at de også vil løse saker, ikke sant? Etterforskere, de har sikkert en sånn greie, jeg løste så mange saker, så finner de en gjeng da, som er ganske aktiv, og så prøver de å bare kjøre på med masse saker, og i den saken da, det var en annen sak faktisk, da ble jeg dømt, jeg fikk 1 år og 3-4 måneder, i tingretten på veldig sånn svake bevis, ikke bevis med indiser. Ofte så blir det sånn at når du har fått et sånn navn da, at du blir ofte sett i retten og ser de samme dommerne, du begynner å kjenne ingen dommerne, og da blir det sånn, bare dør man uansett, for han må ha gjort det her, han har gjort de andre tingene. Så, og da, det er lett å bli dømt på den måten, selv om egentlig en dommer skal se på bevis da, og dømme utifra det. Men jeg tror ikke alltid det stemmer da.
Men kan du skjønne noe at det gjør da, for at man blir litt lei av å se de samme navnene hele tiden?
Jo, jeg skjønner at folk generelt kan tenke å bli lei av sånne ting, men problemet er at når du sitter der som en profesjonell dommer, så kan du ikke egentlig gjøre det her. Du må, hvis du skal være rettferdig, så må du følge loven da, og egentlig det oppgaven din er som en dommer. Og ikke kanskje gå på følelser eller en følelse du har, en magfølelse kanskje.
Eller egne meninger.
Ja,
eller
egne meninger. Men i den saken så husker jeg at jeg visste hvem som hadde gjort det. Og det sa jeg i retten også. Men jeg sa, jeg kan ikke si det. Sånn, jeg er ikke sånn dessverre. Jeg sa, jeg soner heller straffen hvis det er det dere vil. Og da dømte hun meg. Og så ble det til at vi anka han. Og så kom vi i lagmannsretten, og da fikk vi jury. Og gikk gjennom, og det var så dårlig bevis på han andre stakkaren som satt også. Han også var putter. Og det var bildet av en annen, og han var fra Afrika, da han kameraten min. Det var bildet av en helt annen person, og han mente at det var han. Og det var helt sånn syke greier. Men i hvert fall, jeg husker før juryen dro, så spurte de om vi ville si noe, og da sa jeg til juryen at jeg vil heller sitte 1 år og 3 måneder enn å si. Jeg sa, dere lurer sikkert på hvem, liksom, hvorfor jeg ikke forteller hvem det er, hvis det går ut, det vil redde meg da. Så forklarte jeg bare hvordan ting er, og hvordan jeg er, og sånn er jeg bare. Jeg soner heller 1 år, enn å si navnet til den personen da.
Hadde du gjort det samme for meg?
Jeg hadde gjort det uansett, sånn da. Men det er en sånn greie som
er sånn
du er innebygd i deg. Og da juryen frikjente oss. Begge to.
Ja. Er du glad for det?
Ja, jeg er veldig glad for det.
Men det viser jo også at det norske rettssystemet fungerer da.
Ja, men det også viser at folk kan bli dømt uskyldig. Så det, den
tror du
saken,
mange er dømt uskyldig?
Det tror jeg. Jeg tror at, jeg vet ikke om mange, men jeg tror nok flere er det. Og det, jeg tror heller ikke at politiet alltid har en mel i posen, altså. Det tror jeg ikke. Men
er du sånn som ikke liker politiet, eller,
eller
har du et ambivalent forhold til de at...
Jeg har aldri likt dem før, i hvert fall, men jeg har ikke noe forhold til politiet, sånn sett. De gjør jobben sin veldig bra, jeg håper de gjør det. Så lenge de gjør det på en riktig måte, så er det helt greit. Alle gjør en jobb.
Men har du opplevd at de har behandlet dem med respekt?
Meg?
Ja, politiet når du har blitt tatt for ting og sånn.
Ja, altså, med respekt. Altså, de etterforskerne som vi hadde med å gjøre den tiden, de kjente oss veldig godt sånn, altså de hadde veldig sånn tett, altså de var på oss veldig tett da, de var etter oss hele tiden.
Så du hadde span på det?
Ja, det skjedde ofte. Det skjedde ofte. Altså telefonavlytninger og liksom, de dukket opp. Altså jeg kan gå en helt vanlig tur og skal hjem til en venn av meg, og så dukker de opp plutselig fra buskene. Ah, hvor skal du hen? Liksom. Sånn holdt de på. De var på oss hele tiden. Og så vet jeg at de fikk 10 millioner kroner for å opprette en prosjekt rundt oss, da, meg og vennene mine. For å prøve å få oss avkriminalisert. Så.
Lyktes det?
Ja, altså delvis, ja.
Men når du var i denne alderen, altså ungdom, tidlig 20 år, hang du kun i lamma kriminelle, eller hadde du to liv på en måte?
Jeg hadde flere liv. Ja, jeg har en ting her, jeg har liksom hatt en vennegruppe som kanskje har vært aktive kriminelle, så jeg har hatt en vennegruppe som egentlig aldri har drevet med noe sånt i det hele tatt. Det er kanskje venner fra skolen, fra borslag som vi har vokst opp med, da. Så de har jeg liksom aldri dratt inn, men jeg har følt at de har måttet også kjenne på det med politiet, da. Når vi har for eksempel kjørt rundt sammen, eller reist sammen, så har de også blitt strippet nakne og bare på når de har vært med meg. Ikke sant? Så de har jo også måttet kjenne på det, men jeg tror i alt i alt så har de vært glad for å ha meg som venn.
Det tror jeg. Ja. Jeg tror også det har hørt ut, og jeg opplever det jo som en veldig lojal person da.
Ja. Nei, for med dem så var liksom, snakken var helt annerledes. Jeg sitter ikke og snakker om kriminelle ting med dem.
Aldri?
Nei, aldri.
Tror du de visste at du var kriminell?
Ja, de visste det. De så kunne se det i aviser og sånne ting den tiden.
Men ifra det her, Anne, da, hvordan utvikler du ting seg? Hva mer har du vært med på, hvis det er noe du kan dele med oss?
Ja, altså, det er hvertfall jeg og vennene mine. Ofte, vi var ikke alltid ute samtidig. Så hentet at noen havna litt i bråk, og det oppstod ting, da. Og jeg husker en gang, så, mens jeg var inne, så hørte jeg at en venn av meg hadde blitt stukket i armen. Fra en gjeng vi kjente, da. Og hadde godt forhold til, egentlig. Jeg forstod egentlig ikke hva som skjedde der, men det gjorde sånn at det ble sånn gnisninger mellom oss og dem, da, i ettertid. Og så i tillegg så skjedde det at jeg tror broren min også, en av storebrødrene mine, ble ringt til en gang, og så hjalp han, eller kom for å redde en annen venn av meg, da. Og da slo han en av dem. Og etter det så snakket de om å ta av broren min også. Og jeg tenkte, ok. Og tilfeldigvis da en gang så var jeg utenfor en kjøpesenter. Så hadde jeg øks i jakkelomma.
Hvorfor hadde du øks i jakkelomma?
Jeg vet ikke, jeg har fritidsproblemer. Jeg likte å gå med ting da noen ganger tilfellet det var noe. Så kunne det skje noe, så hvis det kom mange så er det greit å ha noe på seg. Så var det til jeg var med lillebrødre til venner av meg. Og så var vi utenfor kjøpsenteret. Jeg kom ut faktisk fra kjøpsenteret, så sto tre stykker fra den andre gjengen. Og jeg hadde egentlig, vi kjente hverandre veldig godt da. Og hadde egentlig ikke noe før det med hverandre å gjøre på den måten. Men i hvert fall det, så, da spørte jeg han da. Jeg hører du skal ta broren min, og så bare startet hele greia. Og det endte opp med at jeg slo han med den øksa flere ganger utenfor det kjøpesenteret. Mens en haug av mennesker sto og så på og skreik og hylte. Og det var fullstendig kaos.
Ja. Så da ble du tatt for det?
Ja, jeg ble jo tatt for det. Han løp, og jeg løp etter han. Og så løp jeg etterpå og skjønte at jeg orker ikke løpe etter han mer. Så løp jeg og prøvde å ta banen. Og den banen gikk akkurat, så jeg rakk ikke den. Så tenkte jeg, ok, nå prøvde jeg å gå opp i en annen side fra en annen utgang. Og så tok jeg taxi, og han taxisjåføren hadde jo sett på alt det her.
Oi.
Og han drittsekken, men det var kanskje bra for min del da, at jeg ble ferdig med det også.
Kjørte han det rett på
det? Han kjørte mot der politiet sto, og så løp han ut av bilen og skrek at der er han. Der er han, han skrek liksom at han...
Men han trodde jo kanskje du var en sånn terrorist eller noe som skulle ta ja, den, alle den,
ja, ja det, man kunne tenkt det, men kanskje i dag så hadde de tenkt det.
Mm.
Men den tiden så var det ikke så mye sånn terrorisme og sånt, tror jeg.
Nei, var...
Jeg vet ikke, i hvert fall man hørte aldri om det.
Den, nei, nei. Men han kunne jo også tenke at du var en sånn psykotisk person som bare tok en person, så jeg skjønner jo at han ble litt redd da.
Jo, det er godt mulig at mange som tenkte det, at jeg var psykotisk.
Mm.
Men uansett, det i ettertid da, så jeg ble jo dømt for det, og sammen med en del andre rekke ting, så fikk jeg jo, jeg fikk rundt, jeg husker ikke, 5-6 år rundt der.
Mm.
Jeg svona 3 år, nesten 4 tilsammen.
Mm. Du fikk litt rabatt, eller hva det kalles?
Ja, ja man får litt rabatt når du har mange saker, det jo sånn i butikken og sier dem, så... Så, ja. Men i ettertid har jeg uansett vært på, jeg har jo skværet opp med han da, blitt sagt han unnskyld, jeg har tatt han i hånda, så jeg er ferdig med det.
Så hvis du møter på han i dag, så...
Jeg har møtt han flere ganger etter.
Så slår dere av en prat liksom?
Ja, jeg kan liksom hilse på han og snakke. Altså, det er, altså jeg, for å si det sånn, alt jeg har gjort... I hvert fall, jeg føler jeg har både betalt for det og sittet og sonet for det, og gjort opp.
Men det er jo ikke greit å slå med meg, Jax.
Det er absolutt ikke greit, men du vet, greia er at de fleste episoder med vold da, som har skjedd i hvert fall fra min side, har skjedd enten fordi det har vært noe med vennene mine, eller familie eller et eller annet. Ingenting har hatt med meg å gjøre direkte. Sånn at jeg har lagd det bråk eller noe sånt. Jeg har aldri vært bråkte. Vi er alltid hyggelige med folk.
Men det høres jo... Eller sånn, det er jo ikke greit å bruke vold uansett hvem det handler om.
Nei, det er ikke det. Mens jeg satt da, når jeg satt med langedommen inn, så gikk jeg jo hos Alternativ til vold i 2 år.
Mm.
Først fikk jeg en psykolog. Hun var ganske ung da, så hun fikk ikke, etter 6 måneder så fikk ikke hun lov til å besøke meg, fordi de mente hun var forelsket, eller vet ikke hva det var.
Mm.
De måtte bytte henne litt. Så kom det enda en psykolog, så var det i 1 års tid, hun ble hun byttet ut også.
Så fikk ikke en gammel mann i stedet for?
Nei, så fikk jeg enda en dame, den siste. Men jeg har faktisk, de 2 siste har jeg jo godt forhold til, men hun andre skulle sluttet på noe annet da. Men hun første var ung, og det har skjedd før og faktisk mens jeg har vært inne, at hun sykepleier, som er liksom yngre, har tatt vare på den som er kanskje yngre, da, som er ung. Og jeg skjønner at folk gjør det, ikke sant? Vi var jo veldig unge, og kanskje tenker at du burde kanskje ikke være her og tar mer vare på det da. Så har liksom betjentene tenkt at det her er ikke bra, og har flyttet inn og mistenkt henne for ting og sånn.
Mm.
Så det skjer.
Ja, det skjer. Det her alternativ til vold,
ja.
Hjelper det? Og hva gjør man i alternativ til vold? Jeg har hørt om det, men jeg vet ikke hva det er.
Altså, det er jo, du snakker jo om ting og tanker, hvorfor man, hva som gjør deg sint da.
Mm.
Og jeg tror noen av rettssakene, de vittner jo for meg også. Altså, de går gjennom hele historien din. Og så prøver liksom forstå hvorfor du blir sånn som du blir når du først blir det, da. Og så må man jo, ja.
Hvorfor blir du da?
Hva da?
Hvorfor blir du så sint når du blir sint?
Nei, jeg vet
eller
ikke.
Eller ble, jeg skal ikke si blir. Det ja. Var jo før.
Altså, jeg har alltid vært egentlig veldig sånn rolig person av meg.
Mm.
Jeg har likt å feste og gjøre ting, altså, men veldig sånn rolig. Og så snakker du med meg, da, så jeg er ikke noe sånn... Sitter og bare bråker og veldig rolig. Hvis jeg sitter der, kanskje du ikke legger merke til meg engang. Sånn har jeg alltid vært på jobben nå. Men hvis jeg sa det ligger i alle, hvis noen presser deg nok, så kan man eksplodere, og jeg eksploderer kanskje litt ekstra da.
Mm. Mm. Og når det er noen som gjør noe mot de du bryr deg om, så blir
det enda mer. Da er reaksjonen enda verre, ofte.
Ikke lenger nå da, nå har du fått kontroll på det.
Ja, kontroll på det. Men jeg møter ikke folk lenger nesten.
Nei.
Jeg møter jo folk da, men jeg...
Du henger ikke nå i de miljøene, du har ikke kontakt med de
folkene. Jeg setter meg ikke selv i sånne situasjoner mer, for å si det sånn.
Nei. Har du et ukas tips?
Ja, men det er til politikerne.
Ok.
De som sitter og i regjeringen, tenker jeg. Det tipset er til dem. Jeg tenker at veldig mange unge og sliter med å kanskje få nok penger til å få lån til å kjøpe bolig og litt andre ting. Det er ikke noe vanskelig å få til noe hvis man virkelig vil. Man er vant med at politikere ofte ljuger mye. Altså, jeg tror intensjonen når de blir politikere er riktig, men så finner du ut at de egentlig ikke har råd i alt de har tenkt. Da. Men en idé har jeg, og den kan jeg dele, det er at hvis si at det er 3 millioner i Norge som jobber da. Hvis de lager en sånn kasse, og så sier de alle de 3 millionene skal betale 100 kroner inn her en gang i måneden. Og de 100, altså det, da blir det 300 millioner. 300, ja det blir 300 millioner. Jo. De 300 millionene kan de dele ut månedlig. 1 million til hver ungdom, og kanskje til de som sliter med å få lån. Da kan du gjøre mange fattige til faktisk mange, ikke, i Norge er det ikke mye fattigdom, altså. Men da vil mange mennesker få hjelp, og i dag er det jo veldig dyrt med bensin og alt det der. Det er en måte å gjøre det på.
Så det deles likt mellom alle?
Ja, hver eneste måned så er det 300 millioner som kan deles ut til befolkningen, som er egentlig hentet inn fra dem. Og det kan gi det kan gis ut månedlig 300 millioner.
Ja.
Det er en tips de kan bruke. De kan gjøre det hvis de vil, men de gidder jo ikke.
Nei, kanskje du skal bli politiker?
Nei, hadde jeg blitt det, så ja. Men jeg vet ikke om jeg hadde orket det, fordi om jeg står og ljuger så mye.
Ja, det er kjipt.
Ja. For jeg liker å gjøre det jeg sier.
Mm.
Det er det som jeg kanskje får skjønne på meg politiker.
Ja.
Men jeg kan åpne noe annet som ikke er politikk, jeg vet ikke det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.